говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий вечір, шановні радіослухачі. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров відвідав Варшаву. Здавалося б, звичайний протокольний візит, однак це перший візит керівника російського зовнішньополітичного відомства до країни-члени Європейського Союзу після того, як відбувся російсько-грузинський конфлікт. До того ж, перед візитом пан Лавров вирішив виступити із великою статтею у польській пресі, де намагався пояснити полякам, якою є російська зовнішня політика і що полякам варто робити, щоб Росія до них добре ставилася. І виявилося, що варто нормально поводити перш за все на пострадянському просторі і розуміти російські інтереси. Що це означає, ми поговоримо після випуску новини з моїми колегами, польською журналісткою Анною Кузьмою і українським журналістом-міжнародником Віктором Замятіним. Однак перед цим хочу передати мікрофон Людмилі Ванник, яка познайомить вас із останніми подіями дня.
Дякую, Віталію. Вітаю гостей Київської студії і слухачів «Вечірньої свободи». Україна має намір сприяти діалогові Росії та Сполучених Штатів. Про це сказано в повідомленні прес-служби президента з посиланням на його інтерв'ю німецькому виданню Die Welt. Ми хочемо також спробувати зробити свій внесок у плідний діалог між США та Росією. Багато чого буде залежати від того, як буде врегульований Кавказський конфлікт, сказав Ющенко. Він також зазначив, що Україна має намір вести діалог з Росією, оскільки до цього зобов'язує сусідство і стратегічний договір. Крім цього, Віктор Ющенко зазначив, що на даний момент існує небезпека для державного кордону України. Сара Пейлін у своєму першому великому телеінтерв'ю як кандидат на віце-президента від Республіканської партії Сполучених Штатів закликала прийняти Грузію та Україну до НАТО, хоча, за її словами, Путін, очевидно, мислить інакше.
Ukraine definitely, yes. Yes, and Georgia. Putin thinks otherwise, obviously he thinks otherwise.
На запитання, чи в такому разі США муситимуть воювати з Росією, якщо вона нападе на ці держави, пані Пейлін відповіла, може бути, що й так. Вона нагадала, що такий договір про НАТО, якщо на одну з його країн нападають, то іншим варто чекати прохання про допомогу. Але при цьому пані Пейлін заявила, що не можна повторювати холодну війну. Росію не влаштовує нинішня система безпеки у світі. За словами президента Дмитра Медведєва, останні події на Кавказі розвіяли ілюзії тих, хто гадав, що світ влаштований справедливо, що система безпеки оптимальна і що вона підтримує рівновагу. Виступаючи перед групою експертів у Москві на щорічному засіданні клубу «Валдай», Дмитро Медведєв заявив:
«Мир змінився практично сразу після цих подій, і мені прийшло в голову, що для Росії 8 августа 2008 року це майже як 11 сентября 2001 для Сполучених Штатів Америки».
Президент Росії скритикував також плани розширення НАТО на Схід і можливе членство України та Грузії в Північно-Атлантичному Союзі. «Це принизливо для Росії», – заявив він, – «і ми не збираємося більше з цим миритися». При цьому російський керівник додав, що не вірить, що конфлікт на Кавказі викличе довготермінове протистояння між Росією та Заходом. «Нам це не потрібно», – сказав він. Ці слова Медведєва цитують західні агенції. Святослав Вакарчук закликає політиків не використовувати його рішення про складення ним депутатських повноважень як засіб боротьби із фракцією НУНС. Про це він сказав журналістам на прес-конференції сьогодні. Разом з тим він наголосив, що відповідне його рішення не є політичним кроком і опозиційною боротьбою, а є громадською позицією. Вакарчук іще раз наголосив, що причиною його рішення про складення депутатських повноважень є те, що політична боротьба стала самоціллю і не несе жодних позитивів для держави.
Не зводьте політику до походів до парламенту і навіть більш брутально до боротьби за владу. Політика – це певна діяльність, в даному випадку, в моєму розумінні, яка спрямована на те, щоб людям, які живуть в твоїй країні, жилось краще.
Сказав Святослав Вакарчук. Міністр закордонних справ Польщі несподівано відвідав Білорусь. Про візит Радослава Сікорського стало відомо за 3 години до виліту. За словами польського міністра, настав час змінити відносини з офіційним Мінськом. Ми відзначаємо позитивну еволюцію у внутрішній політиці Білорусі. Білоруська влада звільнила політв'язнів і подає сигнали, які свідчать про бажання нормалізувати відносини не тільки з Польщею, а й з усім Європейським Союзом. Візит Сікорського триває лише кілька годин. Присутність ЗМІ під час зустрічі в Білорусі не передбачена. Польські експерти говорять про фактичний прорив у політичній блокаді Білорусі напередодні. Міністр закордонних справ цієї країни зустрічався зі своїм литовським колегою. Віталію, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмила. Нагадаю, в ефірі «Вечірня свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Тема нашої сьогоднішньої розмови – це візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Польщі і ті пропозиції, які Сергій Лавров нібито зробив польським колегам, і які безпосередньо стосуються України, тому що мова йшла про те, як слід поводитися сусідам Росії і України на пострадянському просторі. Нагадаю, наших гостей – це польська журналістка Анна Кузьма. Добрий вечір, Анно.
Добрий вечір.
І мій колега, український журналіст-міжнародник Віктор Зем'ятін. Добрий вечір, Вікторе.
Добрий вечір.
Однак на початку пропоную послухати матеріал мого колеги Олексія Сімакова, який якраз говорив з експертами з приводу ось цієї заяви Сергія Лаврова і те, які висновки можуть зробити з неї в Києві.
Росія погоджується на розміщення системи американських ПРО у Польщі, яка у свою чергу відмовляється від підтримки України та Грузії. Про це йдеться у статті польського щоденника «Газета Виборча», яка набула великого розголосу на тлі візиту міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. У Варшаві глава російського МЗС разом із польським колегою Ростиславом Сікорським обговорював питання щодо розміщення елементів американської системи ПРО на території Польщі. Україна – це козир у руках Європи, тому вона ніколи не стане змінною монетою поміж Заходом та Росією. Польща ніколи не відмовиться від підтримки євроатлантичних прагнень Києва, стверджує головний редактор часопису «Ї» Тарас Возняк.
Ні, я думаю, Польща має достатньо багато історичного досвіду і на такий розмін ніякому випадку не піде. Інше питання, що Лавров пробує швидше натиснути на Польщу, але результат, я думаю, буде зворотній.
Якщо Польща відмовиться від підтримки України, то вона ще більше попадатиме під вплив Москви, додає експерт. Україна як член НАТО для Польщі є більшою гарантією безпеки, аніж розміщення елементів ПРО. Польща і надалі виступатиме адвокатом України у Європі, вважає експерт з міжнародних питань Григорій Перепалиця.
Що би не пропонував Лавров, де-факто це вже сталося. Елементи системи ПРО будуть розгорнуті, незалежно як би Росія міркувала з цього приводу. А що стосується підтримки України, то Україна в Європі і в НАТО – це в інтересах Польщі. Вона послідовно реалізує ці інтереси. Ці пропозиції Лаврова на позицію Польщі щодо підтримки України в членстві в НАТО не вплинуть.
Під час російсько-грузинського конфлікту Польща активно підтримувала Грузію, а під час надзвичайного саміту ЄС у Брюсселі щодо подій на Кавказі виступала за жорсткі економічні санкції проти Росії.
Ось такі думки українських експертів. Анно, в принципі, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров на прес-конференції, що вона відбулася у Варшаві, підкреслив, що інтерпретація газетою «Виборчою» його статті, що вона з'явилася на шпальті цього видання, є повною дурницею, що нічого такого Росія не пропонувала. Однак сама ідея того, що в сусідніх країнах мають усвідомлювати особливі інтереси Росії на пострадянському просторі, вона прозвучала не тільки в статтях Лаврова, вона звучить у висловленнях президента Росії Дмитра Медведєва і у словах прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна, виникає тільки питання, наскільки на Заході готові прислухатися до таких оцінок російського політичного керівництва.
Ну, треба розділити, на мою думку, Захід і Польщу. Мені здається, що це комюніке Лаврова і інших російських політиків, що правда Лавров йому заперечив, але щось в цьому є. Воно більше було спрямоване на Захід, до Європейського Союзу, до західних партнерів Польщі, а не до самої Польщі. Бо якщо йдеться про Україну, Грузію, особливо про Україну, якби відповідь Польщі і політика Польщі тут дуже чітка, і то незалежно від політичних поглядів чи президента, чи прем'єр-міністра. Так що думаю, що якраз цей своєрідний торг, який мав би запропонувати Лавров, був спрямований якраз до Заходу. Ви не цікавтеся дуже тим, що ми робимо, зоною наших впливів, а ми будемо вам більше дозволяти в цій зоні, які ми близько за кордону, як колись називали також Польщу.
Вікторе, от чи дійсно Україна є і досі для Росії такою зоною близького закордону? Можливо, сьогодні вже варто Києву доводити Москві, що сама така оцінка пострадянського простору як місця, де російські політичні інтереси є іншими, ніж, скажімо, там в Польщі чи в Німеччині, вже є сьогодні хибною? Чи можемо дійсно деякими своїми діями даємо можливість так досі думати?
Я би, Віталію, і погодився, і не погодився. Якщо йдеться про більшість нинішніх так званих політичних еліт України, то так, вони діють, як наче вони діють у кращому разі в автономії, але на суверенній незалежній державі. Якщо ми подивимося на результати різних опитувань у різні роки, то ми переконаємося, що для більшості, для Переконливою більшості громадян слова «незалежність» і «суверенітет» не пусті. Інша справа, що для нинішньої російської верхівки Україна не держава. Це дуже чітко сказав Володимир Путін.
Ну, разом із цим Володимир Путін, Віктор, сказав, що Росія пошанує територіальну цілісність України. Це відбулося вже після російського
визнання. Але треба додати, що російські політики також говорять, принаймні, напряму і в деклараціях, що шанують територіальну цілісність Грузії.
Ну, вже ні.
А як це
вже
виглядає
ні,
на практиці,
да.
Ми самі це бачимо, правда?
Вони
трошки інше кажуть. Вони кажуть, що вони в жодному разі не порушили суверенітет Грузії, а от щодо її територіальної цілісності, то її зберегти вже не вдасться.
Анно,
от
ви знаєте, я ще про що хотів би сказати щодо цих от російсько-польських перемовин. Я був якраз в Польщі в час російсько-грузинського конфлікту, і коли я слухав коментарі польських політиків, читав польські засоби масової інформації, газети, дивився телебачення, в мене виникало іноді враження, що деякі люди, які засуджували Росію, абсолютно очевидно, і не засуджували Грузію, щоб Грузія не робила, вони керувалися у своїх оцінках не стільки необхідністю дійсно засудити певні дії, які порушують міжнародне право і таке інше, а скільки отим очікуванням, що Росія особливо очевидно має щось таке зробити. Тобто, така антипатія до Росії як до організму, вона відчувалася більше, ніж бажання добитися справедливості. І оце, мені здається, є досить небезпечним, коли будуються взаємини з сусідом. І такі ж настрої, я вам хочу сказати, Анна, зараз є і у частини українських політиків.
Я з вами не згідна, оскільки живу в Польщі. Я думаю, що просто поляки бояться Росії. І події в Грузії показали, що якби цей страх має своє підґрунтя. Чому так говорю? Поляки до самих росіян ставляться дуже прихильно. Натомість дуже саме з тим страхом і побоюванням ставляться до політики Кремля, до відродження імперіалізму російського. Чому якраз так є? Тому що саме поляки, а не західноєвропейці, знають, що таке російський імперіалізм. Вони ж жили кількадесят років якраз під впливом Совєтської Росії і прекрасно розуміють, що таке імперіалізм російський чи совєтський. І того вони бояться. Тому вони так емоційно зареагували на події в Грузії, бо прекрасно розуміють і дуже прив'язані, так само, як зрештою грузини, до свободи, до незалежності, до того, скільки вона коштує. Тому я не згідна з вами, що це якась агресія до Росії.
Я якраз казав не про агресію, якраз намагався зрозуміти причини такої інтерпретації, а ви мені їх прекрасно пояснили.
Тому що поляки прекрасно розуміють, що означає російський імперіалізм і що означає втрачати свою свободу або її здобувати. Це єдина якби емоційна причина, і також якби з цієї емоційної причини виходить і політична причина такої, а не іншої позиції Польщі у зв'язку з конфліктом в Грузії. Поляки знають, що чим ширша зона безпеки від їхнього східного кордону, тим Польща безпечніша.
У поляків є власний кордон з Росією, який не пересуне жодна Україна.
Це правда, але якщо, наприклад, Україна стане ближчою Росії, правда, якщо вдасться придушити євроатлантичні стремління в Україні, тоді якби зона впливу Росії наближається ближче до польського кордону, а не далі, якщо Україна стане членом Європейського Союзу і НАТО.
Вікторе, ось Анна зараз слушно, мені здається, сказала, що поляки бояться Росії. Це такий історичний страх. Чи страх дещо з часів, коли польська держава зникла під натиском трьох перемагаючих імперій, коли Польща була роздерта 39-го року між нацистською Німеччиною і гітлерівським Радянським Союзом і тощо. А українці? Мешканці держави, до якої, звісно, і входять частини польської території, які потрапили до неї внаслідок гітлерівсько-сталінської угоди. Вони теж бояться Росії? Чи вони ставляться до неї з якимись іншими емоціями?
Я би сказав, що українці дуже різні. І, звичайно, в Україні завжди є, мабуть, завжди буде частка населення, яка просто-напросто одобрюватиме будь-які дії Москви, які б вони не були. Це зрозуміло. Це не тільки етнічні росіяни, це люди, які себе ототожнюють передусім з Росією або з великою державою, якою точно не є Україна. Потім є якась невеличка частка людей, яким Росія, якщо не ворожа, то принаймні чужа. На щастя, ця частка невелика. Я кажу на щастя, тому що, на мій погляд, не на таких емоціях повинні будуватися відносини. І нарешті, як на мене, більша частка людей зараз просто намагається розібратися в тому, що відбувається. Якщо поляки, це мій погляд, дуже гостро відчули, першими, мабуть, гостро відчули, що події у Грузії – це насправді просто перша провокація, перша проба пера, після якої могли бути вже наступні події, а могли не бути, то українці все ще шукають і себе, і свою власну оцінку. І, як на мене, вони теж не завжди помиляються.
Анна, от коли ми говоримо про цю польську позицію, мені здається, досить важливу по відношенню до Росії, чи можемо ми сказати, що польський політичний табір діє спільно? Адже ми знаємо, що у президента Леха Качинського і його політичної партії, яка зараз знаходиться в такій жорсткій опозиції до діючої влади, і у правлячої партії Громадянська платформа, яка, на думку спостерігачів, має більші електоральні перспективи на стратегічне майбутнє Польщі, в них різні позиції по відношенню до Росії, по відношенню до Сполучених Штатів, по відношенню до Європи. І чи здасться колись польському політичному класу прийти до якоїсь реальної зовнішньополітичної єдності після того, як головні завдання вже виконані? І в Євросоюзі Польща є, і в НАТО є, і не мов би не потрібна така вже стратегічна єдність?
Стратегічної єдності немає. Вона буває, наприклад, у Брюсселі, хоча становище президента Польщі Качинського більш радикальне у відношенні до грузинського конфлікту, чим прем'єр-міністра Туска, у Брюсселі вони виступали як одне ціле. Тобто в стратегічних питаннях поляки вміють об'єднатися, хоча це їм приходиться дуже важко, бо це не є таємниця, що погляди прем'єра Туска і його уряду та погляди президента Качинського в питаннях закордонної політики відрізняються. Президент більше виступає за стратегічний союз зі Сполученими Штатами, боїться більше Німеччини і більш радикально і гостро виступає у відношенні до російської імперської політики. Я нагадаю, то не йдеться про Росію як таку, а якраз про імперську Росію, про спроби відродити імперську політику Росії. Більш пом'якований прем'єр-міністр Туск, який намагається приєднати, якби Польща, щоб не була тільки самостійною героїнею на міжнародній арені, але була разом з усіма членами Європейського Союзу, і який, ну, трошки це було видно при переговорах про ПРО, що ставив більш гострі вимоги
Ну, скажіть польське.
Вимоги американській стороні, якщо йдеться про протиракетний щит. Так що єдиного становища в Польщі щодо закордонної політики немає. І це, я вважаю, що це нормально, тому що тільки в тоталітарних державах виступає одна думка всіх правлячих еліт. Звичайно, так як кажу, була єдина політика, коли Польща хотіла увійти в НАТО і хотіла увійти в Європейський Союз. Зараз вона досягла всього, що хотіла. Тепер хоче тільки просто покращити свою позицію у тих організаціях, про які я згадала. Тому різні думки виступають.
Вікторе, от Анна тільки що сказала, що загальна зовнішньополітична позиція буває тільки в тоталітарних державах. То з цього погляду Україна, можливо, найдемократичніша країна Європи, тому що
ні, я не сказав, державна політика це одне стратегічна мета.
Стратегічна мета.
Це одне питання. Так, це є мета держави. І тут поляки були однорідними від комуністів до правих. Я говорю вже тепер про те, що стратегічні цілі якби досягнені,
і після стратегічних цілей
можуть різнятися якби в тонкощах реалізації певних політичних цілей.
Ну, бачите, Вікторе, значить, все одно українці є демократичнішими, тому що вони перед стратегічними цілями готові розійтися на три табори.
Віталію, я би сказав, що це є проблема, яка має відразу кілька вимірів. По-перше, далеко не для кожної політичної сили в Україні характерні або властиві такі слова, як стратегічні цілі і стратегічні позиції.
І як зовнішня політика.
Ну, зовнішньою політикою так чи інакше займаються всі. А от щоб мати у ній якісь програмні стратегічні цілі, вона безумовно є у президента, вона безумовно є у нинішнього міністра закордонних справ і у попереднього. Вона безумовно є принаймні у попереднього міністра оборони. Це те, що можна було зрозуміти з їхніх дій і їхніх виступів. Те, що у зовнішній політиці немає абсолютно жодної стратегії, ні блок Юлії Тимошенко, ні партія регіонів, це теж зрозуміло. Вони, їхня позиція коливається. Як колись говорили, коливався разом із генеральною лінією. От. А при всьому цьому ми мусимо сказати, що у українських політиків дуже часто надто різні погляди не тільки на якісь окремі частки державної політики, а і на державу в цілому. Тому, звичайно, ми не можемо очікувати від них зараз якоїсь стратегічної єдності. У мене є підозра, що далеко не для всіх українських політичних лідерів українська державність є цінністю.
Анно, от ви говорили про те, що треба розрізняти Захід і Польщу. Але, наскільки я розумію, певним завданням міністра Лаврова, може не якимсь таким стратегічним, але пропагандистським, було запропонувати Польщі приєднатися до оцієї Європи, яка має непогані взаємини з Росією навіть зараз, так, не мов би, до Франції, до Німеччини, до Іспанії. І от в цьому оточенні і Польща себе буде почувати затишно, і Росія буде вважати її дружньою країною, а не державою, президент якої поруч із Михайлом Саакашвілі висловлює якісь антиросійські декларації.
Ну, як я сказала, якраз політика щодо України і російської політики тут вважається надалі стратегічним питанням. Тут, як буддійську мантру, повторюється те, що сказав Єжи Гедрич, без незалежної України не буде незалежної Польщі. І всі політики, кажу, від права до ліва, це прекрасно розуміють. Тому якраз в питанні незалежної України, відродження імперської політики Росії, поляки досить одностайні. І думаю, що ніколи не виступатимуть так, як німецькі політики чи італійські політики. Просто поляки прекрасно розуміють, що це Європа може мати якби інше бачення цієї справи. Їхнє завдання через, наприклад, Східне партнерство, яке поляки запропонували разом зі Швецією, переконувати Європу якраз, наскільки важливе питання незалежної України і євроатлантичних стремлінь України. Навіть коли Україна сама має з цим проблему, бо зараз має ця політична криза, яка є над Дніпром, викликає величезне занепокоєння в Польщі. Саме тому, що полякам дуже набагато важче з'ясовувати європейцям, що робити далі з Україною, чому настільки важливо її притягувати до західного світу.
І не хотілося б якось піднімати руку на авторитети, тим більше я з великою повагою ставлюся до пам'яті Єжи Гедройця. Але от уявіть собі, Анна, що Гедройць, який народився в Мінську, так, фактично, і сформувався вже в такій незалежній Польщі, навряд чи він собі міг уявляти Україну, певно, але навряд чи собі колись уявляв Україну Харкова, Єнакієва.
Ну так, але там Бжезінський живе в сучасному світі і повторює, є видатним аналітиком.
Пан Бжезінський, теж цієї України ніколи не бачив.
Його син працював довгі роки в Україні, так що
принаймні в Харкові точно був.
Так що не будемо. Я не хочу вважати, що людина, яка професійно займається політичною аналітикою, не знає про що говорить. Це серйозний розум. Думаю, що пан Збіднєв Бжезінський прекрасно знає, чому він якраз повторює слова Єжи Гедройця.
Ви хотіли щось заперечити, Вікторе?
Та ні, я просто хотів сказати, я, по-перше, хотів би погодитися з Анною. Я не можу собі уявити аналітика, який не знає свого предмету.
Ну, я легко можу собі уявити аналітика, який не знає свого предмету, тому що ми...
Я можу уявити собі людей, які себе називають аналітиками.
Ми бачимо, що американська зовнішня політика по відношенню Росії, якою нерідко керують люди, які все життя займалися Росією, і ті результати зовнішньої політики можуть нас переконувати, що ці люди настільки академічно знали свій предмет, що коли потрапили до певних інституцій, виявилися, ну, абсолютно безпорадними. І з ними доводилося прощатися у досить швидкій манері. А деякі з них і сьогодні, під час сідень Валдайського клубу, слухають президента Дмитра Медведєва, прем'єр-міністра Володимира Путіна, і все це викладають у своїх аналітичних статтях. Можна собі уявити, що зроблять ці люди, які опиняться на чолі зовнішньої політики якоїсь західної держави через рік інший.
Ну, я би сказав, що з того, що я міг чути і читати про засідання Валдайського клубу, я не побачив абсолютно нічого такого, що б ці люди не чули 30 років тому.
Ну, я про це й кажу.
А значить, там немає нічого нового. Висловити, значить, там можна порівнювати з напрацюваннями старих шкіл. Це вже добре.
Ано, от, до речі, як ви вважаєте, те, що поляки дуже добре знають Радянський Союз, бо вони поруч з ним існували і фактично в його системі координат існували.
Так, до якоїсь міри його частиною, так?
Ну, певною частиною, так сказати.
Колонією, скажімо так.
Ну, веселою, найбільш веселим бараком, як це любили говорити в ці часи. Так, так це допомагає їм розуміти теперішню Росію, теперішню Україну? Чи може це навпаки, це якось впливає на те, що достатнього розуміння не створюється, тому що є впевнений, що все ясно?
Я думаю, що найкращим прикладом є Адам Міхнік, який є відомим русофілом і який зізнався 2 дні тому в великій статті. Додам тут для тих, хто не знає, що це величезний опонент політичний президента Польщі Леха Качинського і, ну, і правих поглядів, який зізнався в тому, що він надалі любить Росію, він надалі залишається русофілом, але мусить поміняти свої позиції, якщо йдеться про російську політику останніх часів, що якби очікування на лібералізацію, цивілізацію і демократизацію Росії не сповнилися, що, на жаль, це в тому зізнається Міхнік, Росія якраз дуже стрімко увійшла на шлях імперської політики, і це глухий кут, з яким не дає собі раду Європа, і не дають собі раду, і не знають, як це переосмислити прихильники Росії, русофіли.
А ви знаєте, Анна, я намагався це все розповісти Адаму Міхніку у 1990 році, чи 91-му.
Ну, як це все виглядає? Ну, втратив ілюзії.
Ну, для цього потрібно було 18-17 років. Але з іншого боку, я розумів його, чи він мене не розуміє, тому що він потім, він приїхав там на ювілей покійного тепер Булата Акуджави, і разом із Булатом Акуджавою, Беллою Ахмадуліно, іншими такими зірками російської інтелігенції, які завжди були популярні в Польщі, як люди, що солідаризувалися з вільною Польщею, так, пішов собі кудись розмовляти про життя. Ну, і ясно, що така людина не може собі уявити, що в країні, в якій є така еліта, не може бути потенціалу лібералізації.
Це наша... Він зізнався, що тої еліти сьогодні не видно, що є дуже багато, якби, просто, що еліти інтелектуалів російських, демократів видно, що або вони сидять тихо, або змирилися з такою, а не іншою політикою Росії.
Але, Вікторе, погодьтеся, що українців немає особливих ілюзій, тому що для них завжди Росія була чимось іншим, ніж країною ліберальної інтелігенції.
Я би сказав, що якраз у дуже багатьох українців є певні ілюзії, але вони зовсім інші. Вони полягають, зокрема, в тому, що Росія – це сучасна велика держава, яку всі повинні боятися. Незалежно від того, це позитивна чи негативна ілюзія, скажімо так, вона існує. Є ілюзія того, що Росія – нормальна, керована, сучасна країна, в якій правильно розвиваються процеси, який люди живуть, принаймні, заможніше, ніж в Україні. Ну, до речі, щодо Москви, то це правда. Якщо порівняти Москву і Донбас, то порівняння буде точно не на користь Донбасу і на Києва.
Знаєте, якщо порівняти Москву, може, там з центр Москви, можливо, з Варшавою чи Лондоном, так теж це буде на користь Москви, але Росія не закінчується на цих метрах.
5-та авеню або Окс-стріт в Лондоні, вони виглядають не настільки багато, як центральні вулиці Москви. Ну, це таке. Нехай воно собі буде. А з іншого погляду, я думаю, що якраз у ці часи багато наших співвітчизників, вони прощаються з одними ілюзіями і міфами, і, можливо, беруть на озброєння якісь інші, які я ще не готовий говорити у закінченому вигляді, бо їх зараз з'являється достатньо багато, і які з них будуть панувати, побачимо.
Ну, оце на цьому ми можемо поставити певну трикрапку в нашій дискусії, тому що у нас буде прекрасна можливість повернутися до цих всіх нових міфів по мірі їх розвитку і по мірі того, як ми будемо стежити за російською поведінкою і за відношеннями Росії із сусідніми країнами. А як може Росія заявляти про свої позиції, ми якраз переконалися під час перебування міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова у польській столиці. Я хочу подякувати своїм співрозмовникам, нагадаю, що в вечірній свободі сьогодні брали участь польська журналістка Анна Кузьма. Дякую, Анна. І мій колега, український журналіст-міжнародник Віктор Замятін. Дякую, Вікторе, за участь в цій програмі. Вірі Віталій Портиков. Мені залишається тільки побажати вам, шановні слухачі, щасливих вихідних.